እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርነትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፈለን ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 2 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 9 ሓምለ 219 እዩ ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሊብያ ንኩነታት ፍልሰተኛታት ዝምልከትን ኣብ ትግራይ ምእካብ መስርሕ ግብሪ ምክያዱን ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ንዓመታዊ ስፖርታዊ ፌስቲቫል ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቶምስዩ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ። ሎሚ ስሉስ ቀዳማይ ዓመት ምኽታም ዳሕረዋይ ውዕል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ። 20 ዓመት ንዝዘለቐኣይ ሰላማይ ኩናት ዘብቃዕ ውዕል መራሕቲ ኤርትራ ንኹነትኣይ ሰላማይ ኩናት ንምቕጸሊ ረጋጺ ፖሊሲኦም ከም ሰበብ ይጥቀምሉ ነይሮም ዝበለ ሂማን ራይት ዋች ብዙሓት እቲ ውዕል ሰላም ንዕቃበ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከውሕስ እዩ ዝብል ተስፋ ሓዲርዎም ነይሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ግና ሒደት ለውጢ ጥራሕ ይተረእዩ ይበል እቲ ዘስካሕ ክሕፀገም ኮይኑ ዘሎ ይበል እቲ ትካል መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዙ ኤርትራውያን መናእሰይ ንሓደገኛ ጉዕዞ ክፍፅሙ ይደፍኦም ኣሎ ይበል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብምክንያት ዝዓለት ትዊተር ዝለኣኸ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክልተን ሃገራት ታሪካዊ ውዕል ከቲመን ብድሕሪኡ ሓሙሽተ ዓንቀጻት ዝሓዘ ውዕል ንምትግባርን ዞባዊ ጽምዶ ንምሕያልን ተግሄን ይስርሓ ኣለዋ ይብል። ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ተጸሚዱ ኣሎ። እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሎሚ ነቲ ህፁፅ ኣኼባ ያካይዶ ዘሎ ኣብ ከተማ መቐለ እዩ። እቲ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ዘተኮረ ከም ዝኾን ቤት ጽሕፈት ህወሓት ብፌስቡክ ኣፍሊጡ ነይሩ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ንሃገራውን ክልላውን ጉዳያት ተዘራሪቡ ውሳነታት ክሕልፍን ኣንፈታት ክንፅርን እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ተፈቲኑ ግን ኣይቀንዐን። እቲ ኣኼባ ምስ ተዛዘመ መግለፂ ከም ዝወሃብ ግና ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ኣብ ነፃነት ሚድያ ዘርአዮ ኣወንታ ንድሕሪት ናይ ምምላስ ሓደጋ ከም ዘንፀላልዎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እዚ መግለፂ ኣምነስቲ ስማዕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ሪፖርት ንዘቕርብ ጋዜጠኛ ክኸስኦ የ ድሕሪ ምባሉ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ይክስተት ዘሎ ስጉምቲ ምእሳር ነቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝተኸሰተ ኣወንታዊ ለውጢ ንድሕሪት ክቕልብሶ ይኽእል ይብል ኣምነስቲ። ኩሎም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ይፈትሑ፣ ኣብ ልዕሊኦም ዝተታሓዙ ክስታት ድማ ውድቕ ይኹኑ ኢሉ ኣሎ ኣብ መግለፂኡ። ካብ መንጎ እስራት ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኣስራት በሪሁን ኣዳነ፣ ኤልያስ ገብሩ ኤዲተር መጽሔት እንቁ እዮም። ክልቲኦም ብሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራት ተኸሲሶም ኣለዉ። እዚ ሕጊ እዚ ቅድም ኢሉ ዝነበረ መንግስቲ ኣንጻር ነቐፍቱ ይጥቀመሉ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወረዳ ሜታ ከተማታት ቁልብን ጨለንቆን ኣብ ዘይተፈልጠ ግዜን ቦታን ተኣኪብኩም ንብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ብገንዘብ ሓጊዝኩም ብዝብል ተጠርጢሮም ተታሒዞም ዝነበሩ 56 ነበርቲ እተን ከተማታት ብወሓዝ ተፈቲሖም። ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ቅድሚ ሶሙን ልዕሊ 200 ኣባላተይን ደገፍተይን ዘይኮኑ ኣምሓሩን ደገፍቱ ኢኹም ተባሂሎም ኣብ ኦሮምያ እውን ተኣሲሮምኒ ምባሉ ይዝከር ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ብካልእ ዜና ንርእሱ ቤት ምኽሪ በዓል ሓደራ ኣዲስ ኣበባ ኢሉ ዝሰየመ ጉጅለ ዋና ፀሓፊው ኤልያስ ገብሩ ተኣሲሩ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ን28 መዓልትታት ምርመራ ተሓቲትዎ ተኣሲሩ ኣሎ ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ክብል ሃብታሙ ስዩም ገሊጹልና ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዞባ መተከል ወረዳ ማንዱራ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 7 ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 14 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ፀጥታን ኣቶ ኣበራ ባይታ ተዛሪቦም። እቶም ውልቀ ሰባት ኣብታ ወረዳ ቀበሌ ገነተ ማርያም ተፈጢሩ ዝነበረ ጎነፅ ኣተሓባቢሮም ኣብ ቅትለት ተኻፊሎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ምዃኖም ተገሊጹለ ይብል ናኮሩ መልካ ካብ ነቀምቴ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ሰንቀሌ ዝርከቡ 4,000 እሱራት መግቢ ዘይምብላዕ ዓድማ ከም ዝጀመሩ ንቪኦኤ ገሊፆም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኮነሬል ኣበበ ገረሱ ግና ምሕሳብ መግቢ ኣብቲ ማእከል የለን ከም ዝበሉ ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊጻ ኣላ። 8 ዓመት ድሕሪ ምስረት ሓዳስ ሃገረ ደቡብ ሱዳን ጥምየት ነታ ንእስቲ ሃገር ሎሚ እውን የሳቂ ኣሎ። መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ፍርቂ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ማለ 6.1 ሚልዮን ውሕስና መግቢ ዘይተረጋገፀሎም ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓላፊ ርክባት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቶምሰን ፌርል ደቡብ ሱዳን ንፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝተሓላለኸ ፕሮግራም ኮይናላ ይብል። ጸላዓ ምስተኸትመ ውዕል ሰላም ፕሮግራም መግቢ ዓለም 173,000 ቶን እኽሊ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንኽኽዝን ዕድል ሂብዎ ኣሎ። 5 ሚልዮን ህዝቢ ተጠቃሚ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብ ሱዳን ሰላማዊን ህድኡን ማሕበረሰብ ንምምስራት ዘስካሕኽሕ ውርሻ ህውከትን በደልን ከበቅዕ ሱዳን ንሰብኣዊ መሰላት ከተኽብርን ከም ዝግባእ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምውካል ብዛዕባ ኩነታት ሱዳን መብሪ ይህብሎ። ሊዛ ሽላይንያ ሊኻትልና ካብ ጀኔቭ ገብረ ክቕርቦ እዩ።
ሓጋዚ ዋና ፀሓፊ ሰብኣዊ መሰላት ኣንድሪው ጊልሞር ዝሓለፈ ዓርቢ ሓይልታት ንነፃነትን ለውጥን ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ስግግርን ምስምምዖም ተተባቢዕና ኣለና ኢሎም። ሕብረት ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ተቃዋምን ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ስግግርን መባእታዊ መቐሎ ስልጣን ክህሊ ንዝተፃወትዎ ግደ ንኢዶም። እቲ ስምምዕ ክሰርሕ ግን ብዙሕ ትዕግስትን ቅንዕናን ይሓትት ኢሎም።
Following the removal of President al-Bashir from office, the High Commissioner underscored that
President al-Bashir kab sultanom stowegedu la'alway commissioner ab Sudan stefetre qululaw minchu attahaza masalat zeytemellese qutabawi hto mahbarawi civilawun politikawun masalat mukhanam asmiromullu yam maftihiu ka'a makhbar sawawi masalat yu yemzbalu zeymadal koynu ne Bashir murad ኣብቲ ሃገር ህውከት ወይ በደል ኣየብቅዐን 6/2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰልፈኛታት ብሓይልታት ፀጥታ ተቐቲሎም ኢሎም ኣለው ጊልሞር። ኣብ ልዕሊ ንወታደራዊ ኣገዛዝኣ ዝተቃወሙ ስቢላት ሰፊሕ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓፈናን ክፍፅሙ ጸኒሖም እዮም። ኩሎም ሱዳናውያን ፀገቦም ብልዝብ ክፈትሑን ዝተፈጸመ በደል ብነፃ ክምርመርን ፍትሒ ክረጋገፅን ጊልሞር ወሲኾም ፀዊዖም። ሚኒስተር ፍትሒ ሱዳን ዑስማን ሑመይዳ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ። ሱዳን ኣብ ባይታ ብዝተፈጥረ ህዝባዊ ለውጢ ኣብ ሓቃዊ ናይ ስልጣን ስግግር እያ ዘላ። ኣብዚ ሓዱሽ ምዕራፍ ሱዳን ኣብ ኩለ መዳያት ንዘጋጥምዋ ፈተናታት ንምስዓር ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ክትተሓባበርን ክትሕገዝን እያ ትፅበ እዮም ዝበሉ ሑመይዳ። ሱዳን መንገዳ ትልውጥ ስለ ዘላ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብረ ሓሳይ ማዕቐብ ክልዓልን ሃገራት ንሓላኺ ናይ ወፃኢ ዕዳ ክስርዛላን ወሲኾም ፀዊዖም ኣለው።
ኢራን ምስ ዝፈረመቶ ውዕል እንተሰሚራ ዘረጋግፅ ኣኼባ ንክሳለጥ ኣውሮጳውያን ኣባላት እቲ ውዕል ኒኩልየር ምስ ኢራን ፀዊዖም። ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ሕብረት ኣውሮጳን ነቲ ናይ ሎሚ ኣኼባ ዝፀውዑ ትካል ኣቶሚክ ኤነርጂ ሕብራት ሃገራት ኢራን ነቲ ዝተነብረሉ ዓቕን ሓሊፋቶ ዝብል ሪፖርት ድሕሪ ምውፅእ እዩ። እቶም ኣባላት ብመሰረት ዝሃብዎ መግለፂ ኢራን ነቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተሰማምዐትሉ ሰነድ ኣይትምእዘዝን ዘላ፣ እዚ ድማ ኣሸቂሉና ኣሎ ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣምባሳደር እንግሊዝ ኣዝዩ ድኹም ውልቀ ሰብ ኢሎም ገሊፆሞም ንሶም ነዚ ኣገላልፃ እዚ ዝተጠቕሙ እቶም ኣምባሳደር ኣቕዲሞም ትራምፕ ዘይብቑዑን ስግንጥራውን ኢሎም ድሕሪ ምንቃፎም እዩ። እንግሊዝ ኣብ ልዕልና ዘንበረቶ ዘይተሓጎስናሉ ውልቀ ሰብ ይብሉ ትራምፕ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናብ ለንደን ዝተላእኸ ምስጢራዊ መልእኽቲ ከመይ ከም ዝተኸሸሐ ንምንፃር ብሪጣንያ ትጓይ ኣላ። ናይ ነዊሕ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ለንደን ብሰንክቲ ምኽሻሕ ምስጢራዊ መልእኽቲ ሓኒኻ ኣላ።
ነመስግን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካዊ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። መንግስትን ዓለምለኸ ትካላትን መንግስታትን ዓለምለኸ ትካላትን ነቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ሓደ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ዝተፈፀመን ልዕሊ 50 ሰባት ሰላማውያን ዝተቐትሉሉን ብውሕዱ 130 ዝቆሰሉሉን ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጥቃዕቲ ቦምብ ኣውጊዘሞ እዮም። ሂዘር ሙርዶክ ኩነታት ኣብ ሊብያ ዘለውን ካብኡን ክወፁ ብዓቕሊ ፅበት ዝፅበዩን ዘለዉ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዝምልከት ዝለኣኸቶ ዘብጻብ ምንያፈወርቂ
እዚ ድምጽ ተሰቅታው ተቃሞ ድሕርቲ መናደቅቲ ኣማእት ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዝርከብሉ ገለ ክፋል እውን ዝዓነወን ሓያለ ዝተቐትልሉን ማእከል መዳጎኒ ዝርከብ እዩ። ሒዞሞ ዘለዉ ጭርሖታት ሞት ኢና ንፅበ ዘለና ሰብኣውነት የለን ዝብሉ እዮም። ካብቲ መዳጎኒ ብነፃነት ተለቂቆም ካብ ሊብያ ክወፁ ከዓ ይሓቱ ኣለዉ። ካብዚ ማይላት ርሒቑ ግን ከዓ ዝካየድ ተኽሲ ክስማዕ ዝከኣለሉ ቦታ ዘይተዳጎኑ ግን ከዓ ዝኸድሉ ዘይብሎም ኣብ ጎላጉል ዝሓድሩ ስድራ ቤታት ኣለዉ። መብዛሕትኦም ከዓ ካብ ምፅናት ዘርኢ ሱዳን ዝሃዶም እዮም። ካብቲ ውግእ ሃዲሞም ግን ሕጂ እውን ካብቲ ግዜያዊ መፅንሒ ክወፁ ተገይሩሎም። ንያማ ሕጂ ንሓደ ሰሙን ኣብ ጎልጎል ከም እትነብር ትገልጽ። ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ ገዛኣ ገና ዞባ ኩናት ኮይኑ ከም ዘለዉ እውን ትዛረብ። እቲ ገዛ ፈጺሙ ዓኒኡ፣ ማዕፀው የለ፣ መሳኩቲ የለ፣ ኣብኡ ምፅናሕ እውን ሓደጋ እዩ ትብል። ኣብ ካልእ ውፅእ ዝበሉ መዳጎኒታት ዝርከባ ኣንስትን ቆልዑን እውን ነፃ ክኸዱ ተስፋ ብምግባር ይማስኑ ኣለዉ። ገለ ካብዚኣቶም ካብ ናይጀርያ ሕሱም ድኽነት ዝሃደሙን ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርትን እዮም። ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ንኣስገርቶም $13,000 ክኸፍሉ ኣለዎም። እንተዘይከፊሎም ከም ዝቕተሉ እዮም ጥቆልዓ 8 ወርሒ ዝሓዘት ኣደ ትዛረብ። ወይ ትመውት ወይ ከዓ ትዓብድ እዩ ዘሎት ኩነታቱ ትብል። ናብ ኤውሮጳ ምስጋር እናኸበደ እዩ ዝኸይ ዘሎ ዝበለት መርሲ ግን ንድሕሪት ምምላስ የለን ትብል።
ክነቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ኣብ ክልል ትግራይ ትማል ሶኒ ግብሪ ናይ ምእካብ መስርሕ ከም ዝተኻየደን 6,000 ዝኾኑ ነጋዶ ብሓደ መዓልቲ ዓመታዊ ግብሪ ከም ዝኸፈሉን ተገሊጹ። ኣለም ፍስሐ ንዝምልከተን በዓልቲ ስልጣንን ገለ ነጋዶን ኣዘራሪቡ ነዚ ዝስዕብ ጸብጻብ ልኢኹሎ።
ኩነታት ኣተኣማምና ግብሪ ኣመልኪተን ዳይረክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኣሰፉሊላይ ከምዚ ገልጻ።
ከም ክልልና ናይ ግብሪ ኣተኣማምና ብክልተ መልክዕ እዩ። እቲ ደረጃ ሐ ዝበሃል ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ብመዓልታዊ ፅንዓት እዩ ዝፅናዓሉ። እቲ ሒሳብ መዝገብ ዝሓዘ ኣብ ደረጃ ኣለን። ሀን ዘሎ ድማ በቲ ናይ ሒሳብ መዝገብ ስርዓት ናብቲ ሪፎርም ኦረዲ ስለዝኣተወ ብኡ ዝትመነሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብታ ናይ ትማሊ ዛብ ዝጀመረት ግን ኣብ 2011 ጎና ጎኒ ምስቲ መደበኛ ስራሕና ክልተ ግዜ ተፀኒዑ እዩ። ናይ ክራይ ኣካራይ እውን ኣሎ፣ ናይ ንግዲ ትርፊ እውን ኣሎ፣ ናይ መዘጋጃ ቤት እውን ኣሎ። መፂኡ ርእቶ ሓሳብ ክህበሉ ዝቕነስ ተሃል ይቕንስ፣ ዝውስኽ እንተሃል ክውስኽ፣ ብኡ ደረጃ ሰፋሕቲ መድረኻት ብምክያድ ኣቢሉ እዩ መብዛሕትኡ ተጠቓሊሉ። ኣብዚ ተወሰነ ዘይቀረበ እውን ኩሉ ይኽእል እዩ። ቅሬታ ዘለዎ እውን ትገሊኡን ዝተፈትሓሉ ኣሎ። ናይቲ ገሊኡ ድማ በቲ ዘለዎ ናይቲ ፅንዓት ፍትሓውነት ስለ ዘለዎ ብኡ ደረጃ ፀኒዑ ዝኸደሉ ናይ ደረጃሕን ናይ መካረይትን ናይ መዘጋጃቤት ክፍሊትን ናይ ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ካብ ሓምለ ሓደ ጀሚሩ እዚ ይኸፍል እዩ። ንዕኡ መሰረት ገይሩ ምድላው ገይሩ ብቅርሺ መዳይ እውን ፅንዓት ክፅናዕ እንተሎ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ዙር ኣሎ ካልኣይ ዙር እውን ኣሎ ከለ ክንዲዚ ቅርሺ ተባሂሉ እዩ ዝቕመጥ። ነተን ዝተባህላ ቅርሺ ዝሰንሒዙ መፅኡ ዝኸፍለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፈልጦ እዩ ኣቐዲምና ምርዳእና ንገብረሉ ኣፍቲ ዝበዝሕ ኣብ ገለገሊኡ ተወሰነ ፀገማት ኣሎ ዘልዕሎ ንሱ ብቐፃላይ ነስተኻኸልና ንክእዶ እዩ ክኸውን ማለት እዩ።
ምትማልኽ ክንደይ ዝኣክል ግብሪ ተኣኪቡለ ትማሊ እያ ሙሉእ ትግራይ
ብከፋሊ ግብሪ ደረጃ ናብ ከባቢ 6,000 ዝኸውን ሕዚ ተኣከበሉ ኣሎ። ብፋይናንሽል ግን ትፅቢት ዝግበረሉ ኣጠቃላለዩ ኣብቲ ደረጃ ህን ለን ምስ መካረይን ዋላ እቲ ናይ ሒሳብ መዝገብ ደሚርካ ናካ 400,000,000 ተባሂሉ እዩ ከም ትልሚታት ሒዙ ዘሎ። በቲ ኣክሽን ፕላን ንስ እዩ ንፀዲቆ ናብ ተግባር ኣይተና ዘለና ማለት እዩ።
ዘካዚ ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ግብሪ ኣብ ምክፋል ፅንሑ ውድቀ ነጋዶ እውን ፍትሓውነት ኣካፍላ ግብሪ ኣመልኪቶም ርኢቶ ክቡኒ ሓዲተ እዮም ኣለኹ።
ፀጋ ብርሃን
ኣብ ምንታይ ተወትዳ ትርከብ
ኣብ ጨው
ቡእ ከም ኢለ ናይ ሎም ዓመት ግብሪ ካፍላ
ድሓኒ ሰብ ዝኸፈለ ዝወፅ ኣሎ መፅናዕ ማ ዓቐኑ ኣም ስርሑ
ዓመት ከመይ ከ
ፅቡቅ እዩ።
ሽም ፀሓይነሽ ገብሮ ውሕድ
ኣብ ምንታይ ስራሕ ተዋፍ
ቤት መስተ
ናይ ሎም ዓመት ግብሪ እዩ ከመይ ገይሩ
ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ናይ ዓድና ልምዓት ስለ ዝኾነ ደስ እንዳበለና ኢና ከፊል
ከመይ እዮም ትምንዎ
ክልተ ግዜ ፅኒዖም እዮም ዝኽፍል ፅቡቅ እዩ።
እሺ መጀመርያ ሙሉእ ሽምካ
ገረዝየር ዘመንፈስ
ኣብ ምንታይ ስራሕ ክተዋፍድካ ኣለ
ሸቐጣ ሸቐጥ
ረኪበካ ዘለኹም ግብርና ክፈልካይ ሞ ከመይ ተተሚኑልኩም ከመይ ፍትሓውነቱ
ፍትሓዊ ናይ ለምዘና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ፍትሓዊ ዝኾነ ማለት እዩ
ከመይ ትምንዎባ
ክልተ ግዜ ይፅናዕ መጀመርያ ይፅንዕዎ ካብኡ ከላይ ተመሊሶም ከዓ ደገና ይፅንዕዎ ናይ ለምዘን ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ንልባዕለ ማለት
እዩ ክደይ ከም ትኸፍል ፈጭካ ድካ ትመፅእ
ኣብ ቀብልዮ ተለጢፍና መጀመርያ ካብኡ ርኢና ይግብእና ዶ ይግብእና ዓቕምላኒ ዓቕምና ርኢናዮ ዓቕምና ስለዝኾነ መፂና ካፊልና
ንኩሎም ርኢቶ ዝሃቡኒ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ኤርትራውያን ዓመታዊ ፌስቲቫል ስፖርት ናብ ዝምልከት መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሚኒሶታ ዝተኻየደ መበል 34 ውድድራት ስፖርት ፌደሬሽን ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ብዓወት ጋሽ ባርካ ተዛዚሙሎ ምስኣን ዋንጫ ሓሊፋ ዝነበረት ጋንታ ሲያትል ስለምንታይ ምፅዋት ኣብያ ዝብል ተወልወለ ገብርኤል ንፌደሬሽንን ሓለፍቲ እታ ጋንታን ኣዘራሪቡሎ ምስ ሓፈሻዊ ጸብጻብ ይቕርበሎ
ኣብ ከባቢ ከተማ ሚኒያፖሊስ ሚነሶታ ክካየድ ዝቐነየ መበል 34 ውድድራት ስፖርት ፌደሬሽን ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳም ዝዛሙ ሓቢርና ነርና ኣብቲ ውድድር ካብ ዓበይትን ናእሽቱን 43 ጋንታታት ዝተሳተፋ ክኾና ከልዋ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብ ዝነበረ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣብ ዓበይቲ ዝነበረ ፍሉይ ተርእዮ እቲ ፍሉይ ብቕዓት ተፃወቲ ሓደ ኮይኑ ንዋንጫ ዝነበረ ህንጡይነትን ድሒሩ ድማ ምስ ፌደሬሽን ዝተረእየ ዘይምስምማዕን ነይሩ ባርካን መሞናን የን ዋንጫ ሓሊፈን እንተኾነ ጋንታ ሲያትል መሞና ንፉዕ ተፃዋታየይ ብዘይግቡእ ተሰጊጉና ዝብል ኣብ ልዕሊ ፌደሬሽን ተቃውሞ ብምስማዕ ምፅዋት ኣብያ ፌደሬሽን ድማ እቲ ተፃዋታይ ብተኸታታሊ መዓልትታት ሓሙስን ዓርብን ክልተ ብጫ ካርድ ስለ ዝረኸበ ንቐዳም ክፃወት ሕጊ ፀወታ ኣይፍቅደሉን እዩ ዝብል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣቶ ደስታ እምባየ ከምዚ ኢሉ ነይሩ
ጋንታ ሲያትል እቲ ናትና ሬከርድ ዘርእዮ ማለት እዩ ሓደ ተፃወታይ ናቶም ሓሙስ ብጫ ከም ዝነበሮ እዩ ዝሕብር እንደገና መሊሱ ብዓርቢ እውን ካልአይቲ ብጫ ስለዝተረኣየቶ ክልተ ብጫ ሓንቲ ቀያሕ ስለዝኾነት እቲ ተፃዋታይ ብሕጊ ናይ ፌደሬሽን ይኹን ብሕጊ ናይ ዓለም ክፃወታ ይክእልን እዩ እቶም ተፃወቲ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ሜዳ ክንገሩ ስለ ዘለዎም ተሓቢርዎም ማለት እዩ እሳቶም ንሕና የብልናን እቲ ናይ ፌደሬሽን ኣካል ድማ ናይ ዳኛ ሬከርድ ብምርኣይን ናይቲ ናይ ራብዓይ ኦፊሻል ሬከርድ ብምውድዳርን ክልተ ብጫ ኣርእና ማለት እቶም ጋንታ ክልተ ብጫ ይብልናን ኢሎም እዚ ተፃዋታይ እዚ ክልተ ብጫ ስለ ዘለዎ ኣይክእልን እዩ ደሞ ትኮች ናቶም ክንወፅእ ኣለና ስለዝበለ ነቶም ጋንታ ሒዞቦም ወፅኡ ኣይተፃወቱን ማለት እዩ ብሕጊ መሰረት ድማ ጋሽ ባርካ ብፎርፌት ስዒራ ኣይ ቲንክ እዚኣ ኣብዚ ናይ ፌደሬሽን 33 ዓመታት ከምዚ ዓይነት ወክኣውት ጌራ ትኸይድ ጋንታ ኣብ ፋይናል ኣይረኣናን ብጣዕሚ ሕጉሳት ኣይኮናን ዝመፅእ ከዓኒ ብጥንቃቐ ክንሰራሕ ከም ዘለና ተሓሳስበና ማለት እዩ
ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣቶ ደስታ እምባየ ይሰማዕኩሞ ኣሰልጣኒ ጋንታ ሲያትል መሞና ዓወት ግብረስላሴ ብወገኑ ክልተ ብጫ ምርካብና ብቑዕ መረዳእታ ኣይረኣናን ከምኡ ድማ እቲ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣይተነገረናን ይብል
ንሕና መጀመርያ ካብ ሲያትል ኣትሒዝና ክንብገስ ክንመፅእ ከለና ዋንጫ ክንወስእ ኢልና ተበጊስና መፂና ተዳሊና ተፃወትና ኣየር ትኬቶም ከፊ ኢልና ሆቴል ከፊ ኢልና ንሕና መብዛሕቶም ተማሃሮ ስለዝኾኑ ኩሉ ብዙሕ ወፃኢታት ጌርና ኢና መፂና ህዝቢ ሲያትል እውን ድሓንእቶ ብጣዕሚ ዝሕግዘና ኩሉ ግዜ ሰላ ህዝቢ ሲያትል ሚኒሶታ መፂና ብሰላም ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ድማ ሓሙሽተ ፀወታ ተፃዊትና ካብ ምድብና ቀዳመይ ትኾና ሓሊፍና ንዋንጫ በፂሕና ኣብዚ ኩሎም በፅሐልና ሓንቲ ጎል ጥራይ ኣትያትን እዚ ናይቶም ዘለና ተፃዋቲ ብቕዓት እዩ ዝምስክር ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ንዋንጫ ኣብ ዝበፅሕናሉ ግዜ ግን ዘይተፀበናዮ ሓደ ንፍዕ ተፃዋታይልና ቶማስ ኣለማየ ዝበሃል ሓንቲ ብጫ ወፂኡ እንከሎ ካብ ፀወታ ስለዝኣገድዎ እሞ ከዓ ኣብ ኣፋን ዕርበታን ፀወታ ክጅመር ሓሙሽተ ዳኦም ዝሰረፎ እቲ ጉዳይ ስለዝገበርዎ በዚ ጉዳይ እዚ ምስም ፈደሬሽን ክንሰማዕ ኣይከኣልናን ፀወታ ካንስል ጌርና ኣይንፃወትና ኢልና ኣብና ካብቲ ስታድዮም ወፂና ማለት እዩ
ስለዚ ብሓፂሩ ንሰማዕቲ ክበርሃሎም ንዋንጫ ኣይንፃወትና ኢልኩም እቲ ምክንያትኩም ከዓ ክፃወትና ከእግዶ ዝኽእል ብጫ ይረኸበን ዝብል እዩ ፌደሬሽን ከዓ ክነዛርቦ ከለና ከዓ ብተኸታታሊ ካብ ሓሙስን ዓርብን ክልተ ብጫ ስለ ዝረኸበ ክልተ ብጫ ከዓ ሓደ ቀይሕ ስለ ዝኾነ ሳልሳይ ፀወታ ሳልሳይ መዓልቲ ክፃወት ኣይክእልን እዩ ዝብል ሕጊ ስለ ዘሎ እቲ ሕጊ ኢና ዘኽበርና እዮም ዝብሉ ዘሎ
መጀመርያ ኣብ ጋንታና መን ብጫ ወፂኢ መን ገለ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ንሕና ኣብ ጋንታና ከም ፍሉይ ሎም ዓመት ተኣተናዮ ብዘይጠቅም ነገር ብጫ ዝወፀ ሰብ ቀይሕ ዝወፀ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ኢና ጌርና ሎም ተፃወትና ምክንያቱ ኣብዝሓለፈ ዓመት بسرك نادي سبلين تجمعنا وانجاسي إنما رجعنا أنا خلدي زيحت عود جب عجانتها من بتشاود إنما من قلة تبقينا نفلت إذا نفلت نحن قا نهيزق العزي بتشالو وصلنا بتعمي عسين بيدنا كلا أي تحقينا الفيدريشن كم تزبهات كم تبقى خبرنا قلنا تغين وحدة صوتي بتشال أي حتوتيو زيت صوت تغين عقدي مم قد معسان 4 ساعات تجد دخل مش همون 9 ساعات كنا قلنا نيروم زم صوت يوم نعنا عين قلنا لك صوت خنجمد كل سالينا ودينا كل تدا تتفنى صوت خنجمد كلهم دويلهم نجيرهم ناس دزي تجيكا مسرطون الفيدريشني مانياتو الفيدريشن كاب قدمات حيزو بزح عقل تميز الله سلاز ابقى قالوا ان احنا كم زحاسين نزلنا ابنا يتران فيدريشن دحجي كم زين صوتنا ودينا زلنا نالبات تايم دحك زي قسيلنا لينا مالتي
حراي حجي مسخاتكم جيجا غيروا ملكم تامنوا بزحات عذبت خا ولا جيجا تكبرون ني جيجا ده بجيجا تروم يا خا زغلوا تعذباي نعاكم كريدو مسيو صوتهم كدنا تنصب يخلو قدفكم وخميدات وصخلهم نتي تعذبك انتي كبري تبول لهم تزقص من اسي ولد اخي ثم ايش اخي انتي سمعهم اذا صاب قمتي اتو ونزلون له
وزيات حق بقى زياني بحقي قربنا ابشع غزي مسح قصنا حنا اب سمعت اتينا زي عباي جيجا نتزبيت بدينا هنا نتزبا يعني انا حتى بزع قطامي قد كل زي هم تفلطوا اب سمعت اتيغا تقبرن طفنا اي فلطه كان بهمينا تغاغينا سلازي بزع قطامي نتن نقول حزب مني صوتان نتغاشا حب صفال علي حتى تدمص يقنيتنا حتى تعلمنا بزع قطامي مالتي
سلازي ابقى صالسي عندما بالك قلت فكنا بوساني دخلت مسل كم كوتش كما سلطاني كن نالبات نت حزب سلاتكم دوز بالكم زي ببع عمتو املو امريكان كندا زغبر صوتا ابقى صالي كم تمرت غينو خالف تقريمو خالف منكم جاب زي جلس ينكلتيهم تزاريكم فدراسيون نت عزبا حزب كم تقم غيركم تخدكصلو ديكون حزب صبيكم سلامتاي نالبات عندما بالك ماي موصانا مفنوت بالست زاربك نمنك تاكن خير
وزي عباي حتيا عباي تاي توصلنا كنت انا كوم كوتش اذا قد زي اذا حطت كان حجز دقينا نحسب لنا خلينا كن تصاوتنا بالطعم تقييمهم يمزلوا بفدرشن بحق نديدهم يمزلوا نالبعد دحد غزي حسبهم قيد خلو يخون صاحب حجز كن اب تصاوتنا زلو دحد حجي اب فدرشن كم زين تصاوت كم زين مزي زلو كن اب قصالي بسن فدرشن تزاربنا نالبعد يقريتا تحاتيتمنا ون زكحستق حسابنا غانتنا ون يقدر تفقيدهم قد ملسنا قلنا صاحب حجكن ما انت تهزبي لنا وخذ نقدك نقبلنا غدينا مالتي
حراي قني لي حراي اسك بيشمك جمرو مو صاحبن كنت صاوتاي انا سياتل مامونا بعنيك ركا خلقو خابتم عيني صاوتني عيني صاوتني لك طعامي تحرق مبرك اقا مثلا مو انت اكساب كندو زوسنكم
مجمريا سمي مسكن هايلي زبال انت صاوتاي ناي غانتا مامونا سياتل مالتي كلايكا كلاي كوتش كوينز غرغز زلو خي مالتي اي نصاوتن زبلنا مهنيات ناي بحقي زحرق نغري زغبرو نغر من بيچاو سيدو من اي وسلن كلاتنا نتوتين انت هاي غرو بيچاتو هاي بخمانتي نذكر اينا كلاتنا مالتي سبتي مالتي اندغانا خا كخوني خلكواي بيچاتو هاي بروخون اوكي بيجيغا طيفا مرو اوكي لكن ان الساعه 4 ساعات ويكا قنمي ناميرا متاونا بيستي خال متن نوحز بلا ساعات قنمي تزب نغرنا نيرم نستطاعات هايزي سلاز وصه صوتا يكون نغديف ناي بخومو خي حاسبو سب مالتي نحنا تزغبروا نغر حريقنا نبر تطاعات هايزي وصيو نحنا متكاتا سلازي بنا كن سعرنا انا كنا فرينا وصينا تزب خبط تزغبو مالتي بخم جي غاطامي نحنا حريقنا تاع شميغرنا مالتي اب 0 ساعات نغيرونا اندغنا خا اب زي كون نغر مالتي زبيقات بحال كلت بيقات بحالتي يبولن حنت بيقا من نبرتو كلات عند فولتينا اذا خلت تبيعكن كبي مامشي مندي عند فلتنا مالك دغاناون حنت استزاربوا مالتي دي سمعنايو ابتي ساعه بيقاتوا هايلو يدم تزاريو مالتي تبتناي عربي استصونا كن كن تساعه اسطر ادي موتي نير تودي مالتي مالات كل غزي كي هي سوين عندنا نسد نوصوم كنمي 10 تدا وزيو
تسع دقائق سي اي تصاوتن
اي تصاوتن 4 ساعه اي تصاوتن كنمي 10 تدا اوتينا هنا لذي نختي ميدا حريقنا زوصنايو بتركل زي حرقيو كلايك انا من تاعينا وطينا انتنا زوسنا يوساني زي فدرشن زي مس حزب خونالو ناي بينو حيز خايد يبولون نحزب بتخكر حرقنا انا نعطنا تسمعنا وشتنا كن تهزب خاسي كما عين الفدرشن امر راح امر حيز خايد زلو كما عين حق خمس زلس فلت كم زخل نهماري لنا يهم جما بدي سمعنا ان احنا وشتنا مالك
قال ابزي اصحابي قداي رئيتو زحاتتكو نلعلي 30 عامات غانتاتات واشنطن دي سن فيرجينيا نحب حابن انامرحن زمصه اتو تسفا ميكائيل برهانه ودهبتامي كمزيبل
እቲ ሕጊ ዝብል እንታይ እዩ ናይ ፌደሬሽን ናህና እንታይ ዝብል ሕጊ እቲ ሓደ ሰብ ንድሕር ቀይሕ ወሲዱ ኣውቶማቲካሊ ሓደ ፀወታ ይቕፃዕ እዚኦም ግን ክልተ ብጫ እንድሕር ወሲድካ ኣብ ናይ ፋይናል ምስኣተኻ እንድሕር ክልተ ብጫ ወሲድካ ንምሳሌ ሓሙስ እንድሕር ወሲድካ እንደገና እንድሕር ዓርቢ ወሲድካ ቀዳም ክፃወታ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲዝብል ሕጊ ካብዚኣ ንላዕሊ ግን ሕጊ ኩሉ ይክእልኒ እዩ
ሕጂ እንታይ እዩ ዝብልካ ለመጎተ ዝመፅእ እዚ ቁሩብ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ኮሚኒታዊ ግጥማት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሕጊ ክሳብ ክንልኡ ምፅናዕ የገድስ ዶ ነዘ መንእሰያት ክንምልምሎም ክንሕዞም እናደለና ብከምዚ ክነሰናብዶም ይግባእ ዶ ዝብል ስለ ዝመፅእ ብከመይ ትምልሶ
እዚ ንዓና ከተዕናቕፈና ይክእልን እዩ እዚ ኣብ ስፖርት ዝጓነፍ እዩ ግን ኣነ ምሳሌ 32 ዓመት እየ መፅአ ግን ከምዚ ዓይነት ዝርኢ ኣይፈልጥን እየ ሰሚዐ እውን ኣይፈልጥን እየ ፌደሬሽን ድሕር ቀፂዑካ ቀፂዑካ እዩ በቃ ዋልሓንቲ ብሱ ከዓ ንዑይ ኢሉ ዝገብሮ ኣይኮነን ኣነ ንምሳሌ እቲ ዝበለፀ ተፃወታይ ናተይ ተቐፂዑ ክልተ ብጫ ኣለካ ኢሎም ናሰብ ንሕና ዋልሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ወፅኡ ማለት እዩ ሕጊ ሕጊ እዩ እዚኣቶም ግን በዚኢታት ክንስምድ ኣይንኽእልና እዚኣቶም ከምዚኦም ዳኣምሰለ ሰባት ንዝመፅእ ግዜ እውን እቲ ፌደሬሽን ብዝግቡእ ገይሩ መቕፃዕቲ ክወስደሎም ኣሎ ምክንያቱ ከምዚ ክጓነፈና ኣይንደሊና እዚ ኩሉ ፅዕርና ገንዘብና ጥፊእና ምስ ደቂ ቆልዑታት ኣምፅእና ነቲ ከምዚኣምሰለ ክጓነፍ ደሳ ይብለካኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን መጨረሽታ እውን ፅቡቅ ነይሩ ምስ ካልኦት ተፃዊቶም ግን ንዝመፅእ ግዜ ክቅረምኩም ዘለዎም ከምዚኣቶም ዳኣምሰሉ ነቲ ስፖርት ክዕቅፉ ዝፍትኑ ክህልዉ ክእሉ እዮም ግን ክፈልጦ ዝግብኦ ሰብ ንሕና ናን ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽንና ሃይማኖት ኣይንብል ፖለቲካ ኣይንብል ንሕና ንኤርትራዋን ንባንዴራናን ንህዝብና ናኽቢርና ንፃወት ኢና ናይ ስፖርት መጠን ኣንበሳደር ንዕድም እዚኣ ከዓ ትስራሕናና ካልእ ዝግበረ ነገር ይብልናን
ሕራይ ኣብኡ ከለኻ ወዲ ሃብታም ብዛዕባ ሒዝካያ ዝመፃእኻ ጋንታ ኣሌክዛንድርያ ከረን እውን ከመይ ከይድኩም
እወ ጋንታ ኣሌክዛንድርያ ፅቡቅ ነርና እዞም ሕጂ ሎም መዓልቲ ኣይንፃወት ዝበሉ ንሳቶም ክልተ ብባደ ስዒሮምና ነነ ከዓ መንጎ ዝተጓነፈና ነይሩ ሓደ ፖርቴረ ነሩና ካብ ዝረኸብናዮ ኣብ መንጎ ትራይ ኣውት ኣሎ ንድልና ገዲፍና ከይዱ ሰለስተ ተፃወቲ ካ ተሃሪሞም ሓደ ከዓ ብቀይሕ ወፅኡ ትዝበለፀናና ተፃወታይ ግን ምስ ተሰዓርና ተንኪው ኢልና ጉድላክ ኢልና ኢና ወፂና እዚኣ ተሓጊ ከምዚኣ ኢና ከገርና ነዚ ዕድል ዝሃብካን የቐኒየለይ
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ብርሃኔ ጋንታ ኣሌክዛንድርያ ክረን የቐኒየለይ እቲ ንሰሙን ዝቐፀለ ውድድራት ስፖርት ጎኒ ንጎኒ እውን ዝተፈላለየ መደባት የሳልጥ ነይሩ እዩ ኣብ ቀጻሊ ንዓቲ ዓዳድላ ዋንጫታት ብኤምባሲ ኤርትራ ምስ ገዳይን ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ዝተገብረ ዕላል ከምኡ ውን ምስ ኣባላት ቦርድ ኣተኣናጋዲት ክለብ ደንደን ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ኣብ ቀጻሊ ክንቕርብ ምዃና ንሕብር።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሰላም ቪኦኤ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ክትርክቡ ሰናይ ምኔተ እዩ ነዚ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ከዓ ከተመሓላልፉለይ ከዓ ተስፋ ገብር ናይ መበል 34 ዓመት ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣሜሪካ ሚኒሶታ ዝነበረ ዝሓለፈ ቀዳን ክዛዘብ እንከሎ ህዝቢ ሚኒሶታ ብፍላይ ከዓ ወለዲ ናይ ደንደን ዝዘረኣይዎ ምትሕግጋዝ ዝነኣድ ኮይኑ ነዚ ኩነታት ዝፈጠረ ከዓ ደንደን ብፖለቲካ ድርኪድ ኮነ ፀግዒ ዘይብላ ካብ ፖለቲካ ነፃ ኮይና ናይ ገዛ ርእሳት ቤት ፅሕፈት ከምኡ ውን ፀሓፊትን ሴክሬታሪ ዘለዋ ቆፂራ ትንቀሳቀስ እያ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይና ከዓ ብገለ ገበርቲ ሰናይን ብናይ ወለዲ ውፅኢት ገንዘብ ትንቀሳቀስ ንቅድሚ ትምርህ ዘላ እያ ብዙሓት ቁልዑካ ጠርኒፋ ተሳትፍ ዓባይ ኮሚኒቲ ና እያ ፀጋይ ካብ ሚነሶታ
ሰላም ጥዕና ሃበለይ መበለውቲ ክፍሊ ትግርኛ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሕጂ ሓጎሰይ ክገልፅ ጀሚር እየ ዘለኹ መጀመርያ ኩልኹም ጋንታታት ትግራይ ሰብዓ እንደርታ ሽረ ስሑል ወልዋሎ እዚ ናይ ኩልኹም ትሕበባር እዚ ዓወት ተረኪቡ ዘሎ ካልኣይ ኣሰልጣኒ ገብረመድን ሃይለ ኣዛእተኻዩ ዓወት እተሓፈስ ኢኻሉ ሕጂን ዓወት ሓፊስካ ኣለኻ ብ80 ዓመት ምርት ኢትዮጵያ ኣቆፃፅረ ኣብ ዚምባብዌ ተገይሩ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ንስኻ ዘእትኸያ ጎል እስኻ ኣብ መልልካ እታ ዋንጫ እስኻ ባዕልካ ኢካ ልዕልካ እያ ሕጂን ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣብ ክልተ ጋንታታት ኣሰልጣኒ ኮንካ ተዓዊትካ ኣለኻ ሕጂ እውን ተዓዊትካ እንኳዕ ሓጎሰካ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንሚኢት ዓመት ዝጠፈት ኢራብ ሎሚ ከም በርቂ ማሕሒላ ወፅያ ሰሚዕና ኣበይድያ ነይራ ሽምሕት ሚላ ስቕታ ወሪርዋ ካብ ኩሉ ርሒቓ ብጭንቀት ዝተበልዐት ሎሚ ግን ደበኺላ ወፅያ ባሃል ኣሎ ብኸመይዳ ኢልክ ዜ ንነፍሲ ሓቲትያስ እዚ ናይ ኤርትራውያን ዘንጎድጉድ ዘሎ መልኸት ናይ ይኣክል ምስ ህዝበይ ክንደይ ትምሕትም ኣሎ ኢላ ድወጻት ይመስለን ደሞ እንኳን ደሃን መጻኺ ክብል አይደለ ማለት ይገርም ያላይ ህልፍዋ ካዚያ አራ ለተጾነ አሁን ግዜ መለሱ ንገድ ክብር ለነብለል አሁን ግን ህልፍዋ ሀደ ሀደ ግዜ ሀቁፋ አይተዛረፍና ላይ ተጻረፍና
ንኹልኹም ውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ነመስግን ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.